COPE Lugo.
Estar informado.
Vinte minutos sobre as dúas da tarde, o coronavirus continúa cobrándose vidas na nosa provincia, pero tamén é certo que van baixando pouco a pouco os casos activos. Hoxe temos 689 segundo o último reconto dos Sergas. Son 36 menos que na xornada anterior. Iso non significa que non haxa casos positivos. Continúa habendo positivos, pero son menos que o número de altas registradas de xente que xa superou a enfermidade. Preocupa, evidentemente, a situación das residencias da terceira idade e tamén a situación das persoas hospitalizadas. Hai 53 persoas hospitalizadas en planta neste momento, 4 máis están na UCI do ULA. Xa son 82 as persoas finadas en Lugo polo COVID-19, dúas últimas mortes se confirmaban nas últimas horas, 82 dende que comezou a pandemia. Eso sí, como decíamos, o número de casos activos continúa baixando e, de feito, as PCR positivas xa se achegan ao 5%. E é a porcentaxe que marca o control da pandemia segundo a Organización Mundial da Saúde. Escoitamos a Ramón Ares, que é o xerente do Sergas aquí en Lugo.
Estamos normalizando a situación, temos menos casos activos, temos menos casos positivos día a día, vai baixando o número de positivos que temos diariamente, estamos a facer un número moi importante de PCRs diarias, e a porcentaxe de PCRs que salen positivas, pois bueno, estamos xa en indicadores que son bons, estamos xa, eu creo que xa aproximándonos ao 5%, que é un indicador pois, que manda a ONS como indicador de control de, por decirlo así, da situación ou da pandemia.
Veremos como evoluciona a situación porque algún non aprende. A policía local denunciou o venres pola tarde a dous lucenses, a dúas persoas que deron positivo por COVID-19 e incumpriron a corentena. Hai xente para todo, pero lembren, importante, que as sancións por este tipo de conductas totalmente incívicas e insolidarias van dende os 3.000 aos 15.000 euros. Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. Tempo para a información local e provincial na COPE. Dende este fin de semana, a atención sanitaria aos sábados pola mañá está concentrada en Lugo Capital no Centro de Saúde de Fingoi. O Sergas concentra nun único centro a actividade asistencial que antes estaba repartida nos 6 ambulatorios da cidade. O BNG non está de acordo, xa anunciou que levará a pleno unha iniciativa para que Sanidade rectifique de xeito inmediato. Tampouco o Partido Socialista, Gonzalo Caballero, é o seu secretario xeral.
E vemos como, nada máis empezar a legislatura, o Partido Popular anuncia unha decisión aquí en Lugo que non está consensuada cos colectivos dos profesionais, ni cos sindicatos, ni cos autoridades locais, saca de súpeto unha nova que é restringir, recortar os servizos sanitarios dos sábados pola mañá en atención primaria e en pediatría.
Pois, para nada, di o Sergas, aclara que esta decisión non implica ningún recorte. De feito, o mesmo persoal seguirá traballando, pero concentrado nun mesmo punto. Ramón Ares opina que mellorarán as prestacións e a asistencia. É o mesmo servizo, di, pero máis ordenado.
A mesma xente que estaba traballando antes, os sábados pola mañá, está traballando agora o sábado pola mañá. Non hai disminución de xente, non hai ningún recorte de persoal, nin hai ningún recorte de prestacións. Ao revés, podemos organizar actividade moito mellor, porque sempre vai haber xente ali, en algún centro de saúde podía pasar, que ti foras, e que o equipo, tanto médico como enfermeira, pues podía estar facendo un domicilio, e tiñas que esperar a que viñera. Neste sentido, ao ter todos os equipos ali, pois non van ir todos a vez fora.
Así explicado, parece razonable. Falamos tamén do inicio de curso. Lembramos que esta semana, a partir do mércores, día 23, comezan as clases de máis de 9.000 alumnos de secundaria de Lugo e case 3.000 de bacharelato. Como saben, a Consellería de Educación retrasou unha semana o inicio do curso e anunciou a incorporación de 1.100 profesores para mellorar a seguridade nos centros. Esta fin de semana estivo en Lugo o presidente da Confederación Nacional de Asociacións de Pais de Centros Católicos. Pedro Caballero xuntábase co Obispo de Lugo e tamén mantiña unha xuntanza coas ampas da nosa provincia. Criticou a descoordinación da administración e dixo que se o curso comeza é polo esforzo dos mestres e dos pais.
A día de hoy, esta descoordinación entre las administraciones públicas y sobre todo educativas y sanitarias lo que está generando es que al final el curso se pueda empezar de manera presencial en la gran mayoría de los sitios, pues con el esfuerzo inmenso que han hecho solo las titularidades, los profesores y las familias, que han tenido que aportar y sacar todo lo mejor para que nuestros hijos pues vayan con esa seguridad, o por lo menos con la máxima seguridad.
Semana decisiva para el futuro de Alcoa, para ese proceso de venda a Liberty House, teniendo claro las asociaciones que agrupan, en este caso, los trabajadores, las auxiliares de Alcoa. Esta tarde hay una asamblea de la plataforma que agrupa a los auxiliares de Alcoa. O seu voceiro, Quique Rocha, ten claro o que queda por diante en los próximos días.
Bueno, afrontámosla con esa premisa, ¿no? Semana decisiva. Por eso queremos convinte esta asamblea, para todos los trabajadores auxiliares quede claro en la posición en la que estamos, saber que la última semana acá hay que apretar muchísimo, hay que hacer muchas movilizaciones si queremos un poquillo involucrar a todos los trabajadores auxiliares en esta loita conjunta que tenemos con Comité de Alcoa, va un poquillo en esa línea.
Falamos de dos sucesos muy violentos en Lugo. Un pai foi arrestado por violencia familiar e acabou cun tímpano e con nariz roto. O motivo foi a discusión que tivo coa súa filla menor de 14 anos en plena rúa. Foi agredido por 4 rapaces que pensaron que a discusión coa adolescente era un caso de violencia de xénero. É unha información que publica hoxe o diario El Progreso. Tamén foron detidos 2 homes e unha muller por darlle unha brutal paliza a un rapaz de 17 anos no Campo Castelo. Roubáronlle o móvil e unha cadea. O rapaz tentou defenderse, pero acabou no chan onde os seus agresores remataron por patealo. O rapaz foi trasladado de urxencia en ambulancia ou ULA, onde lle diagnosticaron un traumatismo craneoencefálico. Tamén na crónica de sucesos, a tripulación do helicóptero Pesca 2 rescatou a pasada madrugada a 3 persoas dun veleiro que se afundiu fronte á praia de Jazz, en Foz. Todos os tripulantes dese veleiro están perfectamente. E a conselleira de Vivenda, Ángeles Vázquez, mantivo unha xuntanza esta mañá con representantes de asociacións de veciños de Lugo, Ourense, Vigo e Ferrol. O objetivo era coñecer de primeira man a súa opinión sobre a ocupación ilegal de vivendas, tamén para informálas da postura da Xunta de Galicia ao respecto. Escoitamos a Ángeles Vázquez.
Si ben é certo que non ten nada que ver con outras comunidades autónomas ou de certas cidades que van encrechendo de maneira moi voluminosa, si é certo que o problema é maior, vense detectando nos últimos tempos e máis neste ano 2020. Por lo tanto, temos que poñerlle coto. Coto porque os propietarios das vivendas necesitan seguridade xurídica.
E o novo delegado territorial da Xunta de Galicia, Javier Arias, tomaba hoxe posesión do seu cargo nun acto que se celebrou en San Caetano. Dixo que chega ao cargo con moita ilusión por facelo ben.
Quero agradecer ao presidente Feijóo a confianza que depositou na miña persoa polo nomeamento como delegado territorial da Xunta en Lugo. Ao conxunto do goberno galego, especialmente a conselleira de Infraestructuras e Mobilidade e o seu equipo, así como tamén o apoio recibido dos alcaldes e portavoces da provincia. Asumo este reto con moita ilusión e responsabilidade. Estou a disposición das veciñas e veciños de Lugo para ser o nexo de unión co goberno galego.
E a Deputación Provincial de Lugo abre hoxe o prazo para que mozos da nosa provincia podan optar a 14 contratos de traballo en empresas seleccionadas dentro do Plan Prende. Trátase dun plan para fomentar o emprego da xente moza en concellos rurais. A Deputación financia parte dos costes laborais en colaboracións con empresas que foron seleccionadas. Pilar García Porto.
Deste xeito, e gracias a este plan, ao Plan Prende, un total de 21 empresas de autónomos desta provincia van a recibir un total de 125.000 euros para contratar a 21 mozos e mozas durante un período de un ano.
E hoxe foi presentada unha nova edición do Salón do Cabalo Galego de Equigal. Celébrase do 25 ao 27 de setembro, do 3 ao 4 e do 9 ao 12 de outubro no Pazo de Feiras e Congresos. Rubén López é o xerente do Pazo.
No se ha visto alterado porque hai pruebas que non se poden realizar. Hai pruebas que sí, bueno, por exemplo, el PR se va a hacer, el PR es por la rama española se va a hacer, pero lo que hemos hecho también es otra medida importante para evitar aglomeraciones. Equigal este año se va a celebrar en 3 fines de semana.
E na cidade, Lugo Monumental denuncia ante a Valedora do Pobo o corte do tránsito peonil por culpa das obras de peonalización de Quiroga Ballesteros. Luis Latorre.
Se ha cortado el paso peatonal entre la calle Quiroga Ballesteros y la zona de Armañá, Soledad y Santo Domingo, lo cual no tiene sentido ninguno, porque se obliga a la gente a dar un rodeo tremendo cuando en la obra, por ahora, se han levantado 5 losas. Y además no se han señalizado estos cambios, con lo cual la gente se encuentra con el vallado y no tiene alternativa. Es un desbarajuste, no es normal, se está perjudicando muchísimo a los negocios de la plaza del mercado y también de la calle Quiroga Ballesteros.
E o bus urbano de Lugo será mañá gratuito con motivo do Día Europeos en Coches. Arroxo.
Este martes 22 de setembro é o Día Europeos en Coche. Como se adoita facer todos os anos no Concello de Lugo, pois o bus urbano vai ser de balde. Por iso, eu quero animar a todas as personas a que proben a usar o bus urbano para que vexan que se pode deixar o coche na casa, que se pode utilizar outro tipo de transporte.
Ata aquí a información local e provincial. Seguimos contándoche o que che interesa. Cóidense e cóiden dos demais.